ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ዝገልፁ ፀብፃባት ከም ዘሻቀልዎ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም ሕወሓት ንስደተኛታት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ መቕተልቲ ይፍፅማሉ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ወሃቢ ቃል ዩኤን HCR ንBBC ኣብ ዝሃቦ ቃል ብኣማኢዝ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሽረ ከም ዝተቐትሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ መርበብ ኢንተርኔትን ካልኦት ፍልፍላትን ከም ዝረኸበ ሓቢሩ። ነዞም ፀብፃባት እዚኦም ብዕቱብ ኢና ንሪኦም፣ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ቀልጢፍና ምስራሕተኛታትና መሻርክትናን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሽረን ተራኺብና ክብል ወሃቢ ቃል ነበን ክራናቪች ብኢሜይል ንቢቢሲ ከም ዝሃቦ ቢቢሲ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ፀብፂብሎ። ክሳብ ሕጂ ነቶም ዝበፅሑና ክስታት ክነጠልሎም ኣይከኣላን። እንተኾነ ንሓቅነት ናይቶም ፀብፃባት ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ኣብ ምእካብ ንርከብ ከም ዝበለ እውን ቢቢሲ ሓቢሩሎ። ገለ ተሓለቕቲ መሰላት ስደተኛታት ከም ዝብልዎ እቶም ስደተኛታት በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ይገልፁ። እንተኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት መራኸቢ ተዓፅዩ ብምህላው ነቶም ፀብፃባት ንምርግጋፅ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ውሕስነት ናይቶም ኣብ ማዓስከር ዝርከቡ ስደተኛታት ብቐንዱ ኣብ ሰመዚ መንግስቲ ፌደራል ዝወድቕ ኮይኑ ፀጥታን ሓለዋን ናይቶም ስደተኛታት ንምርግጋፅ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሰመዝን ትካል ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣራ ንሰርሓልና ይብል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ፀብፃብ ቢቢሲ። እንተኾነ እቶም ካብቲ ክልል ጠቂሎም ወፂኦም ዝበሃሉ ሰመዝ ፌደራል ኢትዮጵያ ብኸመይ ውሕስነት ናይቶም ስደተኛታት ክረጋግፁ ከም ዝኽእሉ ግን ዝተነፀረ የለን። ኩናት ትግራይ ኣብ ፍለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዓ.ም ኣብ ዝተወልዓሉ እዋን ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ 4 ማዓስከራት ትግራይ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ሰራሕተኛታት ርድኤት ናብቲ ክልል ኣብ ዝኣተሉሉ እዋን ግን ክልተ ካብቶም ማዓስከራት ዓንዮም እቶም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ጠፊኦም ፀኒሖም እዮም። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ካብቶም ኣብ ማዓስከራት ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ እውን ትካላት ረድኤት ይገልፅ ኣለው። ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክዋግኡ ዝፀንሑ ሓይልታት ኤርትራ ንገለ ካብቶም ስደተኛታት ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስ እኳ እንተኾኑ ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ክሲ ክነፅግብዎ ፀኒሖም ኣለው። ሕጂ ግን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሕወሓት ስደተኛታት ዝርከቦም ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ይቕትላሉ ክብሉ ኣብ ትዊተር ገጾም ከሲሶም ኣለው። ሕቡራት ሃገራት ሓዊስካ ካልኦት መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ነቲ ፍጻመ ከም ዘይረኣዩ ምሕላፎም እውን ኣብቲ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ወቒሶም። SBS Radio.